Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Časova 6 minuta, dobroveče. U cilju smirivanja tenzija dogovorena je jača saradnja sa partnerskim službama u Crnoj Gori, rekao je ministar Nebojša Stefanović posle sastanka državnog vrha Srbije povodom pogoršanja bezbednosne situacije u regionu. Javni dug Srbije smanjen je na 48,2% bruto društvenog proizvoda. To je rezultat sprovedenih reformi, ocenila je premijerka Ana Brnabić. U emisiji govorimo i o modernizovanom sistemu paušalnog oporezivanja. Preduzetnici od sada znaju koliko će plaćati porez u naredne 3 godine. Obeležava se Dan zaštite podataka o ličnosti. Tim povodom istražujemo kakvi su propisi u Srbiji kojima je ta oblast regulisana. Socijalno ugrožene starije osobe mogu da budu smeštene i u privatni dom za stare uz subvenciju države. Zašto se ta pogodnost ne koristi u očekivanoj meri, između ostalog pitamo našeg gosta Radoslava Milovanovića, predsjednika Udruženja privatnih domova za smeštaj starijih lica. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. U Beogradu je sinoć održan hitan sastanak zbog pogoršane bezbednosne situacije u regionu. Predsjednik Srbije je na sastanak pozvao ministre spoljnih i unutrašnjih poslova i odbrane i direktora Bezbednosno-informativne agencije. Neposredni povod je tuča u Podgorici u kojoj je pretučen jedan mladić. Naime, grupa muškaraca je sinoć u podgoričkom naselju City Kvart tukla mladića koji nije teže povređen. Policija intenzivno traga za napadačima. Pojedini mediji su javili da je on pretučen zato što je podigao 3 prsta, dok njegova porodica tvrdi da je samo pokušao da pobegne kada je video gužvu u blizini. Na 2 lokacije u Podgorici pokušano je kamenovanje kolone vozila, što je policija sprečila. Ako se pokaže da je sinoćni incident u Podgorici, kada je grupa muškaraca napala 20-godišnjeg mladića, etnički motivisan, Srbija će imati političku reakciju, kaže za RTS ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. Otkriva i da je taj incident bio jedna od glavnih tema sastanka koji je kasno sinoć sa bezbednosnim službama sazvao predsjednik Srbije. U cilju smirivanja tenzija dogovorena je jača saradnja sa partnerskim službama u Crnoj Gori, ističe Stefanović, i napominje da će srpski i crnogorski predsjednik vrlo brzo imati sastanak na kojem će biti reči o zaštiti Srba u Crnoj Gori. Predsjednik Vučić za sada se nije oglašavao incidentu, ali je Bezbednosno-informativna služba tražila snimke, pripremila Marina Bajić.
Joj, 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 joj
Do incidenta u Podgorici došlo je posle dočeka vaterpolista Crne Gore koji su osvojili bronzanu medalju na evropskom prvenstvu u Budimpešti. Na snimku koji su svedoci zabeležili mobilnim telefonom vidi se kako nekoliko muškaraca juri mladića, obara ga na zemlju, udara nogama i brzo beži jer se sve dešava na putu u koloni između vozila. Za napadačima se i dalje traga, a policija je umeđu vremenu pozvala građane da se uzdržavaju od incidenata i ne nasedaju na bilo kakve provokacije. Napad u Podgorici bio je i tema sastanka koji je kasno sinoć sa službama bezbednosti imao predsednik Srbije. Posle susreta nije bilo izjava za medije, a premijerka je jutros izjavila da će predsednik o svim detaljima govoriti naknadno. U međuvremenu neke pojedinosti saopštili su ministri spoljnih i unutrašnjih poslova. U slučaju da se pokaže da je incident etnički motivisan, Srbija će imati političku reakciju, kaže ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović.
Naše reakcije su, rekao bih, ozbiljne, predsednik je reagovao državnički, imamo, čini mi se, užasno mnogo uzdržanosti i pokazujemo samo želju da smirujemo tenziju. A znate, ne možete nekada ne reagujete, makar ljudski, kada vidite da se dešava nasilje nad nekim ko je pokazao da je Srbin ili podigao tri prste ili imao srpsku trobojku. Ako je to najveći greh i da takva osoba treba da bude, ako je to razlog, naravno da ćemo imati političku reakciju. Ali i ta politička reakcija je umerena i traži smirivanje tenzija i traži da se ta situacija promeni.
Stefanović dodaje i da je na sinoćnjem sastanku dogovorena jača saradnja srpskih i crnogorskih službi, kao i da je Bezbednosno-informativna agencija već tražila da se snimak prosledi. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić otkriva međutim da u njegov kabinet još uvek nisu stigle bilo kakve povratne informacije. Republika Srbija će, napominje, čvrsto stajati za interesa i prava svog naroda u Crnoj Gori.
I naravno da ćemo reagovati na svaki napad na Srbe, jer nećemo valjda dočekati to vreme da će biti nepoželjne srpske tablice registarske u Crnoj Gori, da će se neko prebijati zbog pokazivanja tri prsta, ili ako se sećate da je Crna Gora ovdje izrazila protest povodom pokušaja paljenja crnogorske zastave, šta ćemo sa snimcima koji pokazuju uriniranje na srpskom zastavu? Se oglasila zvanično Crna Gora. Mi želimo smirivanje situacije. Problemi u Crnoj Gori nisu provocirani iz Srbije. Naprotiv, oni se smiruju u ravnoteženim reakcijama vlasti iz Beograda. Ali za to mora postoji odgovornost unutar same Crne Gore da se vodi dijalog, da se na miran način rešavaju problemi i mi smo za to životno zainteresovani.
O smirivanju situacije u Crnoj Gori i spuštanju tenzija razgovarat će predsednici Srbije i Crne Gore i to vrlo brzo, otkrio je za RTS ministar policije Nebojša Stefanović. Srbija će, kako navodi, učiniti sve da zaštiti Srbe, ma gde oni živeli.
Iz Podgorice je saopšteno da je vlada Crne Gore spremna da zajedno sa Mitropolijom Crnogorsko-Primorskom u dijalogu preispita sporne članove zakona o slobodi veroispovesti. Premijer Duško Marković pozvao Mitropolita Amfilohija na dijalog uz poruku da je vlada spremna da učini dodatni napor kako bi pravoslavni građani u Crnoj Gori krenuli jednim i zajedničkim putem. Časova 13,5 minuta slušate emisiju U središtu pažnje. Premijerka Ana Brnabić izjavila je da je javni dug Srbije spušten na 48,2% bruto društvenog proizvoda. Ocenila je da je to rezultat sprovedenih reformi.
Republika Srbija je spustila sada svoj javni dug na ispod 50% bruto društvenog proizvoda. To je zaista još jedan uspeh svih nas i čini mi se ne samo uspeh države zato što smo uveli mere fiskalne konsolidacije tamo 2014. već i uspeh naše privrede i naših građana i na kraju krajeva sigurno rezultati svih ovih reformi koje smo provodili tokom ovih godina.
Premijerka je to rekla na predstavljanju modernizovanog sistema paušalnog oporezivanja. Rečeno je da preduzetnici u Srbiji od sada znaju koliko će plaćati porez u naredne 3 godine. Izveštava Nataša Ćimović.
Zahvaljujući novom sistemu za paušalno oporezivanje, preduzetnici odnedavno znaju kolika će im biti poreska obaveza za tekuću, ali i za naredne 3 godine. Sada je sve jednostavnije i elektronski, nema čekanja i neizvesnosti. Kaže Marija, preduzetnica iz Bora, koja je javno pred premijerkom Anom Brnabić i direktorima u poreskoj upravi, isprobala kako sve to funkcioniše. Bilo je potrebno samo nekoliko poteza na kompjuteru.
Ja ću sada to da uradim, ali imam tremu, pošto toliko poreskih očiju će sada da vidi moje rešenje. Moje rešenje se otvorilo i moja mesečna osnovica je sada veća i iznos mog poreza je 1962 dinara, što je nešto malo veće nego prošle godine, ali nije strašno. Dobro.
Rezultat reforme na koje je radio NALED i Američka agencija za razvoj je kalkulator koji već 2 meseca stoji na portalu javno-privatni dijalog, tako da svaki preduzetnik paušalac može da izračuna iznos poreza i doprinosa. Uredba o paušalnom oporezivanju stupila je na snagu u januaru i već daje prve rezultate, rekla je direktorka Poreske uprave Dragana Marković.
Od uvođenja ovih novina do danas zabeležili smo 500 novoregistra preduzetnika, paušalaca, što znači da je Poreska uprava otvorila isto toliko poreskih sandučeta i dostavila rešenja o njima. Pored njih, naravno i svi drugi, stari, da ih tako nazovemo paušalci, su dobili svoje rešenja na isti način, njih 95.000.
Preduzetnik može da registruje radnju, započne poslovanje, dobije poresko rešenje i plati ga, a da nijednom ne kroči u filijalu Poreske uprave. Sve radi elektronski, sve je javno, kaže premijerka Ana Brnabić.
Ovim smo zatvorili jedan veliki prozor za korupciju, zato što arbitrarnosti i diskrecionog prava više ne postoji. I konačno borimo se protiv sive ekonomije i nastavljamo tu borbu koju smo krenuli 2016. godine, dakle još jednom, kada država pravi sistem koji nije transparentan, koji nije efikasan, koji je težak za preduzetnike, preduzetnici idu, pribegavaju sivoj ekonomiji da bi poslovali, ali jednostavno ne postoji okvir u kome oni nalaze da im je lako da poštuju propise. Ovim, na još jedan način, kroz digitalizaciju pravimo okvir u kome je lako poštovati propise.
Paušalci su, kako je rečeno, dobili još jednu pogodnost koju nikada nisu imali, a to je ograničenje najvećeg mogućeg rasta poreske osnovice na najviše 10% godišnje, sve do 2023. godine.
Slušate emisiju U središtu pažnje. Obeležava se Dan zaštite podataka o ličnosti. U Srbiji postoje dobri propisi kojima je ta oblast regulisana, ali iz Evropske unije poručuju da je neophodno dodatno poboljšati pravni okvir. Poseban problem je što velike informaciono-tehnološke kompanije nemaju svoje predstavnike u našoj zemlji. Milenko Marković.
Ukoliko iz bilo kog razloga želite da tužite Google ili Facebook, to ne možete da uradite u Srbiji. Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Milan Marinović podsjeća da je zakonska obaveza svakoga ko obrađuje lične podatke da ima svoje predstavnike u našoj zemlji.
Ja sam poslao pismo na sedište tih kompanija u Kaliforniju pred novu godinu, nemam još uvek povratnu informaciju i danas ću ih javno pozvati da odrede predstavnika, jer pazite, ako vi nemate predstavnika, ako građani čiji se podaci obrađuju, ako nemaju ti građani koji koriste usluge mogućnost da se nekome obrate ispred kompanije, to značajno otežava zaštitu njihovih ličnih prava.
Trgujući sa ličnim podacima, tehnološki giganti zarađuju desetine milijardi evra i često se ne obaziru na lokalne propise. Kazne za takvo ponašanje su po našim zakonima male, što nije slučaj u Hrvatskoj, kaže Igor Vuljo iz Hrvatske agencije za zaštitu ličnih podataka.
Sežu u najgornjim iznosima do 20, odnosno 40 miliona eura. Iz razloga što su, pogotovo u manjim državama, oni nastojali nametnuti se po svojim pravilima. Ovakve kazne za takve igrače na globalnoj sceni je jedna ozbiljna prijetnja ako neće biti usklađeni i poštovati naravno zakonodavni okvir.
Srbija se u zaštiti ličnih podataka kreće u dobrom pravcu, smatra šef delegacije Evropske unije u Srbiji Sem Fabrici, ali dodaje da ima još prostora za poboljšanje.
Video nadzor i biometrijski podaci još uvek nisu dobro regulisani u smislu zaštite privatnosti. Uloga Komisije za zaštitu ličnih podataka je važna, jer ta oblast zahteva izmenu velikog broja zakona, kao i angažovanje celokupne državne uprave.
Fabrici je dodao da je Evropska unija 2016. uvela nove propise koji se odnose na zaštitu podataka o ličnosti. Njihova primjena, koja je počela 2018. godine, je prema njegovim rečima već počela da daje rezultate.
Sedamnaest časova 21 minut, Radio Beograd, prvi program. Nakon uspešnog pilot projekta koji je u 60 škola u Srbiji uveo obuku za nastavnike, ali i praktično iskustvo programiranja na mikrobitu za učenike, Britanski savet donira još 17.500 mikrobitova za skoro 500 škola u zemlji. Programiranje na časovima srpskog jezika, fizike ili geografije učenje čine zanimljivijim, menja atmosferu učionicama i dalje i daje bolje ishode, kažu pokretači programa škole za 21. vek. Detaljnije Jovana Obrenić.
Učenica 8. razreda osnovne škole Sveti Sava iz Niša, Jana Nikolić, sa nekoliko svojih drugara kreirala je malu meteorološku stanicu. U atriumu škole postavili su anemometar za merenje brzine vetra i drvenu kućicu u kojoj se nalazi mikrobit, projektovan da meri temperaturu vazduha. Dok nam sa velikim entuzijazmom objašnjava sve delove stanice, priznaje da najviše uživa kada za rad mikrobita zainteresuje svoje drugare.
Svima je zanimljivo zato što shvataju da uopšte to nije nešto glupo kao što oni misle da je škola dosadna, već je stvarno zanimljivo. I sem toga mi kao, ja što sam otvorila ovu ekipu sa nastavnicom i uopšte moji drugari, mi odlazimo sledeće godine. Pa zajedno stalno pozivamo nove drugare da dođu da se pridruže i onda oni su tako mali i sve ih više i više zanima i tako razvijaju mašt. I ne samo da smo mi oformili ovu meteorološku stanicu, mi smo počeli da taj mikrobit također koristimo na predmetima, na primjer iz srpskog jezika smo smislili igru, iz matematike smo tu računali pomoću mikrobita.
Mikrobit je džepni računar pomoću kojeg deca mogu da programiraju, ali koji koriste i za rešavanje svakodnevnih problema iz raznih školskih predmeta. Ovaj uređaj omogućava učenicima da uče na zabavan, interaktivan i inovativan način, kaže direktorka Britanskog saveta Claire Sears.
But more importantly, what was coming through the focus groups?
Ovaj sistem rada odlično je primenjen u Srbiji. Ima pozitivnih reakcija i kod nastavnika i kod učenika. Bez obzira na to čime će se u budućnosti baviti ovi učenici, bilo da postanu IT stručnjaci ili budu radili u poljoprivrednoj ili kreativnoj industriji, oni će moći da koriste ove veštine i znanja koja su stekli kroz naš program.
Program škole za 21. vek idu u korak sa najavljenim uvođenjem informatike kao obaveznog nastavnog predmeta u više, a od naredne jeseni i u niže razrede osnovne škole, kaže ministar prosvete Mladen Šarčević.
Videli smo i kako fizika i biologija, geografija, meteorologija, ekologija u širem južnom smislu mogu da se uvežu i da se kroz jedan savremeni i modern način približe deci. Oni vole zaista i tehnološke novine i vešti su, brzo to nauče. Mi smo dužni da im stvorimo što je mogući bolji ambijent, da te veštine i kompetencije ovladaju. Već sve ono što smo u sistemskom zakonu promenili pre 3 godine i ovaj tempo koji smo krenuli da radimo od obavezne informatike od petog, pa sad od dogodine i od prvog osnovne, kroz IT odeljenje u srednjim školama, kroz reforme gimnazija, reforme srednjih stručnih škola, visokog obrazovanja i nauke, mislim da smo možda u nauci otišli i korak ispred, jer su bili spremni. Za mene će biti najveći uspeh ako Srbija u dogledno vreme, i to skorije, bude prepoznata po jednom brendu, a to je po nauci.
Britanski savet obezbedio je 17.500 novih mikrobitova i obuku nastavnika za sve osnovne škole u Srbiji, koja sada postaje lider u takvom tipu obrazovanja u regionu, ističe premijerka Ana Brnabić.
Ovo je strateški prioritet Srbije, dakle ulaganje u obrazovanje, reforma našeg sistema obrazovanja, kako bi obezbedili da naši mladi ljudi, generacije koje dolaze posle nas, imaju najbolju moguću perspektivu za život i rad u 21. veku, je naš strateški prioritet. Od ovoga zavisi kako će izgledati Srbija u budućnosti.
Trogodišnji program Škole za 21. vek finansira vlada Ujedinjenog kraljevstva, a realizuje se na teritoriji Zapadnog Balkana.
U 17:26 slušate emisiju U središtu pažnje Radio Beograda 1. U nastavku programa blok reklama i muzika, zatim tema današnje emisije, socijalno ugrožene starije osobe mogu da budu smeštene i u privatni dom za stare uz subvenciju države. Zašto se ta pogodnost ne koristi u očekivanoj meri? Koliko mogu da pomognu centri za socijalni rad? Gost emisije je predsjednik Udruženja privatnih domova za smeštaj starijih lica Radoslav Milovanović, sa kojim razgovara Marina Stojadinović.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo. Dobro servirana knjiga. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. 43 priče garnirane sa 56 recepata. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Kolarac, tvoj svet muzike. Trio Barolo. Utorak, 4. februar u 20 časova.
RTS izdavaštvo u RTS klubu. Praznične cene do kraja januara. Trajno snižene cene. 60 naslova. Prelistaj, odaberi, pročitaj. Svakom kupcu kalendar na dar. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske.
Eko.
Government schemes. 11 years spent to dig out ditches, forget your school day dreams. Guarantees and lifeless features, but nothing's what it seems. Qualified and patronized, and with everything to lose. Ooh. sells in pretty paint, the shit goes to the blacks. A generation's heart torn out and covered up the facts. The only thing they all understand is a wall against their backs. The only hope now left for those with everything to lose, with everything to lose, with everything to lose. Empty eyes and that they've thrown away. They strive to place indignity, the short, sharp shock repay. There'll be no money if you dare to question work in the Tory way. The truth is out there carved in stone, where 21 dead now lay. A family's lost for a few pence saved. With everything to lose, with everything to lose, with everything.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Privatni i državni domovi za stare u Srbiji postali su ravnopravni zahvaljujući podršci države koja izdvaja deo novca za usluge smeštaja i u privatnim ustanovama, socijalno ugroženim starijim osobama bez bližih srodnika koje su na listi čekanja za mesto u državnom domu. Ministar za rad i socijalnu politiku Zoran Đorđević je prilikom potpisivanja okvirnog sporazuma izjavio da na taj način država izlazi u susret privatnom sektoru. Kako je kazao, prijem najstarijih građana u privatne domove bi tim ustanovama smanjio troškove, a tako bi se skratile i liste čekanja na mesto u državnim ustanovama. A kako to izgleda u praksi, koliko se stanara do sada uselilo u privatne domove i zašto je interesovanje za ovakav vid podrške države slabo, razgovaramo sa predsjednikom Udruženja privatnih domova za smeštaj starijih lica, Radoslavom Milovanovićem. Dobrodošli.
Bolje vas našao, dobro dan.
Na početku smo naveli da za mesto u privatnoj ustanovi mogu da konkurišu socijalno ugrožene starije osobe. Da preciziramo, ako starija osoba ima minimalnu penziju ili nema nikakva primanja i nema bliže srodnike, i ona može da konkuriše za mesto u privatnom domu za stare.
Apsolutno je nevažno koliko sredstava ima, dovoljno je da ima i 2000 dinara manje od ugovorene cene po okvirnom sporazumu, država će učestvovati sa te 2000. Ako naravno nema bližih srodnika i ako dobije epitet u Centru za socijalni rad da je socijalno ugrožena osoba. Ako nema nikakva primanja, ako nema ništa u vlasništvu od nepokretnosti, također može da dobije tu uslugu dotiranu od strane države. Znači, apsolutno svako ko nema dovoljno sredstava da sebe smesti u privatan dom, kroz ovaj okvirni sporazum tu uslugu može da dobije.
Kako izgleda procedura za dobijanje smeštaja u privatnoj ustanovi i koja dokumentacija je potrebna?
To je jako važno. Okvirnim sporazumom smo ugovorili bliže uslove i način kako neko da delegira tu uslugu i kako do nje da dođe. Centri za socijalni rad su prvi ti koji prepoznaju potrebu da se neko smesti, to jest da se sa liste čekanja uputi na smeštaj u privatne ustanove.
Dakle, centar za socijalni rad je prva adresa kojoj treba da se obrati osoba kojoj je potreban smeštaj.
Tako je, tako je. Da li će to biti direktno ta osoba, da li će to da bude neki bliži dalji rođak ili komšija, prijatelj, apsolutno je nevažno. Ja i ovom prilikom, kao i do sada, koristim priliku da pozovem apsolutno svo građanstvo da bude društveno i socijalno odgovorno prema svim starim licima. Nebitno je da li je to moj roditelj ili nečiji drugi, svi smo mi nečija deca, tako da sve roditelje treba da gledamo na isti način kao stare osobe i kojima je neophodna naša pomoć. Hvala je Bogu da jedina zemlja u regionu ima ovakvu varijantu smeštaja i ovakvu vrstu pomoći, što je za svaku pohvalu. I znači, treba se obratiti centru za socijalni rad da izađu na teren ili da se osoba odvede do centra koja će da zavapi za pomoć, to jest da zatraži smeštaj u privatni dom.
S kojim kapacitetima u ovom trenutku raspolažu privatni domovi za smeštaj starijih osoba? Koliko privatnih ustanova se uključilo u projekat javno-privatnog partnerstva i koliko je starijih ljudi do sada smešteno u te ustanove?
Nažalost, nije veliki broj ljudi smešten, licitira se oko par desetina. Procedura od početka nije krenula baš najbolje, jer je ipak tu četiri strane. Znači, kada se osoba obrati Centru za socijalni rad, Centar za socijalni rad mora da donese rešenje kojim se neko upućuje na smeštaj. A pre toga mora da se kroz mailing listu zatraži ta usluga kao vid ponude od potpisnika okvirnog sporazuma. Znači, kroz mailing listu se pošalje zahtev za smeštaj određene osobe, bez naravno ličnih podataka, i onda se privatni pružaoci koji su potpisali okvirni sporazum faktički nude svoju uslugu ako u trenutku imaju slobodnih mesta i ako misle da su kompetentni za smeštaj takve jedne osobe sa takvom dijagnozom, starosnom dobi, polom i sl.
Koliko ta procedura traje?
Pa procedura je sada dosta ubrzana. U početku je trajala dosta dugo, ali sad je sve u elektronskoj formi, pa da kažem da nekih 3 do 4 dana može dosta toga da se uradi papirološki, a sam smeštaj može da bude i potpisivanje tih okvirnih sporazuma, ali sve strane moraju da pre odlaska u dom, pre prijema u dom mora da se potpišu ugovori, znači sve strane moraju da potpišu. Tako da za nekih 7, 10, 15 dana, u zavisnosti od toga koliko se i sam korisnik interesuje, koliko mu je i hitno da se smesti, eto, može da bude to u tim nekim okvirima.
Koliko država izdvaja novca sada? Na početku je to bilo, čini mi se, oko 36.000, sada je to nešto veća suma.
Pa veća je suma, hvala Bogu da se prepoznaju, eto, da povećanje troškova i mi kao tržište moramo na tržištu da se dodvoravamo. Zapravo ne, nego da kupujemo našu radnu snagu i da im dajemo sve veće sredstva, što je vrlo pohvalno. Troškovi su nam sve veći i eto, država je prepoznala i malo tu cenu korigovala, tako da je sada prema stepenima podrške od 35 do 45 hiljada dinara preračunato po broju dana u jednom mesecu.
To zaista nije zanemarljiva suma s jedne strane, ali s druge strane i dalje je mali broj korisnika koji je, da kažemo, aplicirao za usluge u privatnim domovima. Koliko privatnih domova postoji u Srbiji, a koliko je konkurisalo u okviru ovog javno-privatnog projekta?
Pa preko 200 je sada privatnih domova licenciranih, a svega 25 domova je zadnji okvirni sporazum potpisalo, prvi je potpisalo 43. Mi sutra imamo upravni odbor udruženja gde ćemo pokušati da animiramo apsolutno sve članove udruženja, ili da kažem sve u sistemu socijalne zaštite, sve privatne ustanove, da potpišu okvirni sporazum, bez obzira ko će imati prostora i želju da nekog primi. nekom ne odgovaraju cene, neko je stalno hronično popunjen i onda mu to jedno mesto kad kad i ne znači, jer zna da će sa tržišta da dođe neko drugi, pa neće da se uvlače u, eto, u papirologiju, u odnose sa državom i slično. Tako da, ali bez obzira, mi ćemo pokušati da animiramo sve i ovim povodom pozivam, znači sve vlasnike domova, direktore, odgovorna lica, da potpišu okvirne sporazume, jer nije obavezujući. Samo ostavlja mogućnost da u jednom trenutku eventualno neko bude primljen po tom okvirnom sporazumu. Zašto je to važno? Moram da napravim malu digresiju. Kada su bili nemili događaji u Obrenovcu, privatni domovi, dosta privatnih domova je pokazalo zaista impozantnu odgovornost, jer je primilo veliki broj korisnika iz državnog doma iz Obrenovca, bez ikakve apanaže. Ljudi su ostajali i po pola godine u privatnim domovima, a naravno država nije mogla da refundira nikakve troškove, jer nije postojao nikakav okvirni sporazum za to, nikakva javna nabavka. Tako da je ceo trošak pao na taj naš privatan sektor. Da je tada bio potpisan okvirni sporazum, kakav takav, pa da pre toga ta ustanova nikad nije primila nijednog korisnika, kroz taj vid okvirnog sporazuma potpisanog bi u svakom slučaju naplatila svoje troškove. Naravno, ja ne prizivam da opet bude nešto tako, pa da mi pravimo odstupnicu, ali nikad se ne zna. Dokazujemo svoju društvenu svest i socijalnu odgovornost ako potpišemo taj okvirni sporazum. To je faktički samo jedan dolazak u ministarstvo gde ćemo se ponovo videti, gde ćemo malo popričati o svemu i svačemu i potpisati sad mnogo jednu kraću proceduru koja je vrlo, vrlo jednostavna, a vrlo poželjna za sve nas.
I veoma korisna, javno-privatno partnerstvo kako uvek ne donosi dobro pre svega građanima, naravno i državi, a naravno i vama privatnicima, s obzirom na to da vi dolazite iz privatnog sektora i govorimo o tome koliko vi možete da pomognete, a nacija nam stari i imat ćemo sve veću potrebu za smeštajem starijih osoba. Kakav kvalitet usluga imaju upravo vaše kolege iz privatnog sektora?
Moram da kažem da bi se mnogi začudili kad bi u pojedine domove u Srbiji otišli, gde ima domova koji su po 2-3 hiljade kvadrata, gde je taj kvadrat po glavi tog korisnika impozantan, mnogo veći od pravilnika. Znači, nije taj ispunjen samo minimum uslova, nego mnogo, mnogo, mnogo viši standardi. I u obziru na kvadrate, izgled, organizaciju, radno-okupacijone terapije, stručni kadar,
zdravstvena nega,
zdravstvena zaštita u svakom slučaju koja je vrlo poželjna, lekari stalno zaposleni, registrovane rehabilitacije, sanitetska vozila, saradnja sa drugim ustanovama. Mnogi imaju predrasude za privatan sektor i pogotovo za privatne domove, uopšte za domove, ali stalno pominjem da kako deca treba da budu u obdaništu, tako stari ljudi treba da budu u domu, jer verujte, oni koji dođu na vreme sebi izuzetno produže život.
Šta znači na vreme?
Znači da ne dolaze u teškim stanjima kada su na korak do odlaska na onaj svet, nažalost. Znači ne treba čekati taj zadnji moment. Znači, nekako mi idemo na posao, deca na fakultete, škole, vamo tamo, ostavljamo te naše bake i deke same da uz neke tamo kvazi serije i emisije provode dan uz televizor, da ne može niko da im posveti dodatno pažnju, onda kad i dođemo kući onda smo isfrustrirani, pa tek onda nemamo živce za njih, a verujte, sa svojim vršnjacima bi njima bilo najbolje.
Oni zapravo tako razvijaju i tu socijalnu komunikaciju, a na taj način imaju i, da kažem, uslovno aktivno starenje koje preporučuju i psiholozi i socijalni radnici da ne bi ušli u depresiju.
Mnogo se brže propada u kućnim uslovima, verujte, nego u dobrom staračkom domu ili ustanovi socijalne zaštite. Verujte, znači, toliko znači to što oni jedni od drugih vide kako se ponašaju, prepoznaju, što im je neko tu posvećen 24 sata, neko ko je stručno osposobljen, ko je završio visoku školu ili višu ili visoku školu za rad sa starim ljudima. Znači, te stvari su jako važne. Znači, ta empatija prema bližnjima nas nekad i omete da prepoznamo na vreme demenciju. Mislim, a mama malo senila, onda se dovedu u dom, a osoba ima po nekom mini mental testu apsolutno sve mogućnosti za dobijanje tuđe nege i pomoći, jer je u dubokoj demenciji, koju srodnici nažalost nisu prepoznali. Ali i mnoge druge stvari, dovode se srodnici koji nemaju stalnu terapiju ili imaju terapiju koja je godinama ista, koja više ništa što treba da donese tom korisniku ne donosi. Tako da uz dobru brigu i pažnju i ishranu i dnevno praćenje, svakodnevne analize, znači mi vodimo statistike i sa socijalnog i anamneze i sa socijalnog stanja strane i sa zdravstvene strane, i ta briga daje svoje rezultate.
U kojim gradovima su najduže liste čekanja za smeštaj u dom za stare i koliko starijih ljudi u Srbiji čeka na takav smeštaj?
Pa ja ne bih da licitiram zato što nemam tačne, ja ipak dolazim iz udruženja privatnih ustanova, tako da ne bih ja da dajem te informacije, jer su i bila neke informacije oprečne, u jednom trenutku 900, pa posle ispalo da to i nije 900, zato što tih 900 nisu svi socijalno ugroženi, pa je bilo par stotina, ali u svakom slučaju ima dosta veliki broj starih koji mogu da ispune, ja verujem, sa informisanjem ljudi da mogu da dobiju ovu uslugu na ovaj način, da država učestvuje u njihovom smeštaju, da taj broj može da bude više stotina, ako ne i hiljada, jer ima puno baka i deka koji su sami kod kuće i u nekim seoskim domaćinstvima kojima ne može se pružiti adekvatna pomoć, nema dovoljno sredstava i organizacije po opštinama i manjim sredinama da im se pruži ono što može da se pruži u jednom kolektivnom smeštaju koji se naziva ustanova socijalne zaštite, a zapravo i zdravstvene.
Izjednačavanje statusa državnih i privatnih domova za stare je i dobar put za borbu protiv nelicenciranih domova i zloupotreba kojih je nažalost bilo, i to sa fatalnim ishodima. Vi ste ukazivali na to.
Da, kako da ne, više puta. Evo i ovo pre neki dan je bilo u Hrvatskoj. Ja koliko imam saznanja da je to isto bila neka kvazi priča, da to nije bio legalan dom, jer kažu da tokom noći nije ni bilo zaposlenih i tako dalje. Nažalost, desilo se šta se desilo. Udruženje od prvog dana svog nastanka je prijavljivalo nelegalne domove. Znači, svi mi koji smo u sistemu socijalne zaštite kroz svoje licence, nas tišti da nam neko na tržištu konkuriše na taj način, neko ko nije ispunio sve uslove koje smo mi i preduslove i koji daje možda tu uslugu na neadekvatan način za možda samo malo manje para. Kvari ugled domova, zapravo pre svega se pruža loša usluga, a onda se i kvari usluga, kvalitet usluge i kvari ugled naših ustanova, tako da mi se ozbiljno time bavimo i imamo zaista jako dobru saradnju sa Ministarstvom rada, sa sektorom za socijalnu zaštitu i sa njihovim inspekcijskim nadzorom. Sve ono što mi dojavimo, oni odmah procesuiraju. Postoji mali problem između pravosuđa, kako oni to prepoznaju. Mi i dalje potenciramo da sva takva dela budu okarakterisana kao krivična dela, jer ako vi u nekom nelicenciranom objektu pružate uslugu za koju nemate rešenje i nemate stručni nadzor, to je ipak lišavanje i slobode građana i mnogo što može da se podvuče pod krivično delo. Prvi put kada to neko bude osuđen za to krivično delo i bude služio neku kaznu, ne samo nekakvu prekršajnu od 30-40 hiljada dinara, nego zaista krivično delo i krivični zakon da ga tereti, onda će to da se svede na minimum, zapravo će da bude neutralizovano, neće postojati.
I ovo je prilika da uputimo apel svima onima koji žele da koriste usluge domova za starije. Naravno, državni domovi imaju licence, ali kada se obrate privatnim ustanovama, da to budu ustanove koje imaju licencu i da je to dobra zaštita i dobar put da se dobije kvalitet i da se zaista dobije dobar krov nad glavom i u tim starijim godinama.
Apsolutno, ja apelujem na ljude svesno i orijentisane koje biraju domove da ne gledaju to kako, na način da biraju dom kako bi njima bilo malo bliže ili malo dalje, malo skuplje ili malo jeftinije, i da ne veruju baš svemu što je tamo na sajtu, i da ne gledaju to kao hotelijerstvo da biraju sebi 7 dana godišnjeg odmora, da se malo podrobnije pozabave tim stvarima, da se raspitaju, da dobiju preporuku za određeni dom i da se i obrate udruženju, zašto da ne? Mi smo mnogo ljudi smestili u domove koji su članovi udruženja, čak i iz inostranstva nam se javljaju ljudi, kažu nam šta im treba, u kom možda delu Srbije, mi im onda to preporučimo. Dobar dom je uvek, skoro uvek, pun bezmalo 100%. Jeste da je sad velika konkurencija, ali nije ni to strašno. Domovi su se više locirali u Beograd, što je nažalost nije baš dobro, nema u Pirotu, nema u Vranju, nema, mislim, u Leskovcu svega 2-3, Niš 3-4, ništa nešto previše. Ćuprija, Paraćin, centralna Srbija, nema ni jedan privatan dom. Jedan mali samo ima u Jagodini. Eto, ja apelujem da se tamo ulaže, jer i tamo ima ljudi, čak tamo najviše ljudi rade po inostranstvu, ne mogu ni da stignu da se bave svojima, a možda imaju sredstva da to plate. Tako da, kogod želi da se smesti i kogod želi čak i da otvori dom, slobodno nek se obrati u udruženju, dobit će sve neophodne informacije i svu neophodnu pomoć.
Vaš broj telefona i adresa, kako mogu da vam se jave?
Udruženje privatnih domova, postoji sajt, na sajtu imaju sve podatke. Ja sam Radoslav Milovanović, Saša Ristović je sekretar udruženja, mi smo dostupni 24 sata, imamo upravni i nadzorni odbor od 10 vrlo stručnih ljudi, ljudi iz branše, to su vlasnici domova, podelili smo se onako da svako jedan deo priče vodi u okviru udruženja, i članovi smo mnogih i drugih upravnih i nadzornih odbora i svojih sfera, svog poslovanja, tako da dobra ekipa i rezultati našeg rada su potpuno očigledni.
Imate dobru saradnju sa resornim ministarstvom za rad i socijalnu politiku, vi upravo stižete iz tog ministarstva sa sastanka.
Jeste. Pa eto, trudimo se da to sve upriličimo. Pre par godina nam je, moram to reći, bilo teško i sastanak najbanalniji zakazati, čekalo se, a sada su nam ti ljudi koji rukovode vrlo lako dostupni, znači odgovaraju u danu i na mailove i na poruke i na pozive. Sad sam sa gospođom Slađanom, pomoćnicom ministra, bio kod pomoćnika ministra Predraga Marića u sektoru za vanredne situacije MUP-a Srbije, isto rešavamo neke stvari, pa smo dogovorili da napravimo jednu radnu grupu koja će uticati na možda čak i neke promene uredba, na neke korekcije nekih stvari koje će opet da poboljšaju kvalitet usluga, a i da olakšaju i privatnom i državnom sektoru da se sprovodi i bezbednost zdravlja na radu i protivpožarna zaštita i sve ono što ima krajnji cilj kvalitet usluge kojim se bavimo.
I evo da zaokružimo ovaj razgovor. Centri za socijalni rad su prva adresa na čija vrata treba da pokucaju oni kojima je potreban smeštaj i da oni budu, da tako kažemo, malo agilniji, da objasne, da informišu. Nema dovoljno informacija i možda je i to razlog zbog čega je malo interesovanje i mali broj ljudi zatražio smeštaj u privatne domove za stare.
Ja sam ubeđen da da smo mi dobili određene, eto da kažem, sekunde i minute i događaje u medijima da propagiramo ovo, ali nažalost to nije dovoljno. Evo i sad koristim priliku, znači, da sve pozovem, kogod zna da ima i da postoji osoba koja treba pomoć, koja će da dobije adekvatnu uslugu u privatnom domu, da se obrati centru za socijalni rad. Centar za socijalni rad mora da bude agilniji, svaki centar u najmanjem mestu u Srbiji mora da bude agilniji. Ja ovom prilikom pozdravljam ljude iz Centra za socijalni rad Leskovac, oni su od prvog dana toliko bili ažurni i mislim da u celoj Srbiji najveći broj ljudi smestili. I eto, kogod ne zna ili nije dobio pravilnik kako to da se sprovede, to je instrukcija od strana ministarstva, može da se obrati ponovo resornom ministarstvu ili kolegama iz drugih centara ili čak i nama, da im pomognemo da dođu do svih saznanja kako nekog treba da smeste i da pošalju mailing liste. Procedure nisu baš tako kad se neko sreće, pogotovo u centrima ima ljudi starijih, pa i treba i njima objasniti malo pred penzijom su, pa treba ih malo poterati da im pomognemo da to malo agilnije odrade.
Ali predstavnici privatnih domova, u ime kojih i vi govorite, i Udruženje privatnih domova za stare, apeluje da je smeštaj uvek dobar, da je kvalitetan, da oni koji žele da konkurišu i nađu mesto pod vašim krovom ne treba da brinu, da su bezbedni i da država odvaja dovoljno novca, a i vaše kolege često govore da je najskuplji prazan krevet. Da ne bude praznih kreveta, evo ovo je takođe poziv da se jave oni koji su možda na margini i nemaju gde možda i da spavaju, evo možda i ove noći.
Takvih ljudi je nažalost puno i sve više, a sve možemo da ih zbrinemo. I mislim, opet moram da pohvalim, inicijativa je krenula i ta ideja od nas još pre par godina, sadašnji ministar i ekipa koja vodi ministarstvo je uradila veliku stvar i sproveli smo to, eto, i uz našu malu pomoć u delo, i sada je vreme da se to iskoristi u ovoj trećoj godini. U martu se raspisuje novi javni konkurs da potpišemo svi mi koji pružamo tu uslugu i da se ta usluga što više delegira.
Zahvaljujem vam na vremenu koje ste izdvojili za prvi program Radio Beograda. Naš sagovornik bio je predsjednik Udruženja privatnih domova za smeštaj starijih lica, Radoslav Milovanović. Slušali ste emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. U ime dežurne ekipe pozdravljaju vas Olivera Simić-Milošević i Marina Stojadinović. Želimo vam prijatan ostatak večeri uz naš program.